in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគិតឡើងវិញពីជំនួយបរទេសដោយសម្លឹងមើលប្រទេសចិនផែនការធ្វើទំនើបពាណិជ្ជកម្មរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានជួបប្រទេសគ្រោះថ្នាក់ដោយការសម្លាប់លោកខាសូគីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកសមយុទ្ធយោធាដ៏សំខាន់មួយទៀត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium អំពីកិច្ចសម្ដែងសម្ណាររវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងការយល់ព្រមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2020និងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីចិនប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបឆ្នាំ2020លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានិងសេចក្តីរីកានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនឹងផ្លូវមួយរបស់ចិននៅផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការវិនិយោគទុនខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅទូទាំងទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឥទ្ធិពលនៅទូទាំងសកលលោកនេះកំពុងបង្ខំឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំគិតឡើងវិញពីផែនការនៃកាត់បន្ថយជំនួយបរទេសរបស់ខ្លួននៅក្រោមយុទ្ធសាស្ត្រគិតប្រទេសអាមេរិកមុននោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមៃផុំភីវបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីទីជាមួយលោកស្រី Greta Van Susteren អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ថាការវិនិយោគទុនបរទេសរបស់ចិននឹងមិនមានចំនួនច្រើនលើសលប់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភីវបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងមិនមានបញ្ហាជាមួយការវិនិយោគខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននោះទេនេះជាសិទ្ធិរបស់គេដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងពិភពលោកខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រសិនបើយើងប្រកួតប្រជែងទាំងអស់ជាមួយពួកគេនៅពិភពលោកយើងនឹងធ្វើបានល្អបំផុតលោក Daniel Rander ជាអ្នកវិភាគនៅមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនៃការសិក្សាអន្តរជាតិ CFIS ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថានៅពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ណាម្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋបាលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសហើយបានឃើញថាចិនកំពុងស៊ីអាហារថ្ងៃត្រង់របស់យើងពួកគេបានគិតខ្លួនឯងថាយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីមួយព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទមូហាម៉េដប៊ីនសាម៉ែនដែលជាអ្នកកាន់អំណាចពិតប្រាកដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកាលពីពេលមុនបានមានពរិបន្ទូលថាព្រះអង្គមានការភ័យខ្លាចថាព្រះអង្គនឹងចូលទីវង្គតដោយមិនបានសម្រេចជោគជ័យអ្វីដែលព្រះអង្គមាននៅក្នុងគំនិតរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលផុសតាំងកាន់តែច្រើនឡើងភ្ជាប់ព្រះអង្គទៅនឹងការសង្ស័យនៃការធ្វើឃាតលោកចាម៉ាខាសូគីអ្នកកសែតនិងអ្នកប្រឆាំងនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីពីរសប្តាហ៍មុននៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលការភ័យខ្លាចនេះអាចក្លាយទៅជាទំនាយដោយបញ្ជីឈ្មោះរបស់ពាណិជ្ជករធំៗនិងរដ្ឋបាលរដ្ឋាភិបាលកាន់តែចានឡើងដែលបានដកខ្លួនចេញពីសន្និសីទវិនិយោគទុននៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងរាជធានីរីយ៉ាដនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការសន្យារបស់ព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទដើម្បីចាប់ផ្ដើមស្ថាបនាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថ្មីមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យព្រះរាជាណាចក្រអភិរិយនិយមនេះក្លាយជារដ្ឋទំនើបមួយឥឡូវនេះហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់សន្និសីទការវិនិយោគទុននៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលមានចំណងជើងថាកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនៃការវិនិយោគទុននៅពេលអនាគត ដែលបានរៀបចំឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទដែលមនុស្សជាច្រើនសង្ស័យថាបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកខាសូគីសន្និសីទនេះត្រូវបានចាត់ទុកជាសន្និសីទសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុង Davos នៅតំបន់វាលខ្សាច់ដែលជាការបង្ហាញផែនការកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការធ្វើនូវរូបនីយកម្មសង្គមដែលត្រូវបានគេហៅថាទស្សនវិស័យឆ្នាំ2030សន្និសីទនេះមានគោលបំណងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលើប្រេងហើយនឹងផ្ដល់ការងារថ្មីៗនៅក្នុងផ្នែកនានាដែលមិនទាក់ទិននឹងឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតពឹងផ្អែកនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្អាកសមយុទ្ធយោធាដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការបន្តការជំរុញខាងវិស័យការទូតនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីបច្ចកោនលោកស្រី Dana Weiss អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបាននិយាយថាយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរនឹងផ្អាកសមយុទ្ធអាកាសរួមគ្នាដើម្បីឲ្យដំណើរការខាងការទូតមានឱកាសបន្តការងារការសម្រេចនេះត្រូវបានប្រកាសបន្ទាប់ពីការចរចាត្រីភាគីដែលរួមមានលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសទាំងនេះបានឋិតនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីចូលរួមជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានការផ្អាកសមយុទ្ធតាមអាកាសនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីការសម្រេចខាងយោធាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលមានគោលបំណងបញ្ចុះបញ្ចូលកូរ៉េខាងជើងឲ្យចរចាឈ្មោះទៅកាន់ការបោះបង់ចោលនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួន
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើននៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយបានប្រកាសបិទផ្លូវចរចាជាមួយគណៈបកជំទាស់ជាលើកចុងក្រោយនិងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មហើយនិងមោទនភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្នុងការយល់ព្រមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបលោកសុកខេមរានៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ដើម្បីយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំនិងជំនួបនានាតទៅនេះជាបទសន្ទនារវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាជាមួយនឹងលោកសុកខេមរាដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដា
ចាស់លោកខេមរាយើងឃើញថានៅអំឡុងពេលសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Brussels លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសបិទផ្លូវចរចាចុងក្រោយជាមួយក្រុមជំទាស់តើហេតុអ្វីបានជាលោកប្រកាសដូច្នេះហើយថាតើលោកបានសំដៅទៅលើនរណាដែរចា
បាទនៅក្នុងរឿងហ្នឹងលោកមិនបានសម្ដៅទៅលើមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់ណាមួយថាលោកកឹមសុខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏លោកសំរងស៊ីជាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែស្ថិតនៅអឺរ៉ុបនេះដែរឬក៏ប្រទេសបារាំងឬក៏លោកបានជើញទៅវិញទៅមកនៅប្រទេសបែលហ្សិកឬក៏ប្រទេសស្វីសនោះទេបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះគឺថានៅក្រោយពេលដែលមានការដូចថាចង់តាក់ទងថ្មីថ្មីឲ្យជប៉ុនដើម្បីដើរតួធ្វើជាអ្នកសម្របសម្រួលការចរចាអីចឹងទៅហើយមានការបញ្ជូនសារតាម WhatsApp មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីចឹងទៅនេះជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប៉ុន្តែដល់ពេលខាងក្រៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមិនសប្បាយរីករាយទៅនឹងការដែលក្រុមជំទាស់បាននិយាយថាបិទផ្លូវចរចាជាមួយនឹងដោយថាការរិះគន់ទៅដល់លោកផ្ទាល់ឬក៏មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលផ្ទាល់ដែលលោករហូតប្រើពាក្យថាគេមិនចង់ចរចាជាមួយនឹងពាក្យមួយដែលសង្កត់ធ្ងន់ថាជាមួយនឹងជនពាលអីចឹងនេះជាការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ហាក់ដូចជាមិនសប្បាយចិត្តហើយលោកថាគណៈបកជំទាស់គឺចប់ត្រឹមហ្នឹងគឺថាលោកថាល្មមចប់ហើយគឺថាគណៈបកជំទាស់មិនមានការចរចាគ្នាអីតទៅទៀតទេហើយនេះគឺជាការបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបាទ
ចាចុះប្រសិនបើក្រុមជំទាស់ចាប់ដើមចរចាវិញថាតើនោះនឹងរំពឹងថាមានការចរចាឡើងវិញដែរទេ
បាទនេះគឺអាស្រ័យទៅលើការសម្របសម្រួលរបស់អ្នកនយោបាយទាំងសងខាងប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញមានការទទូចសុំពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងសងខាងបាទតែទាំងអ្នកគាំទ្រឬក៏អ្នកជំទាស់អីអញ្ចឹងសិតតែចង់បានសន្តិភាពសិតតែចង់បានការបង្រួបបង្រួមជាតិសិតតែចង់បានឃើញថាអ្នកនយោបាយខ្មែរហ្នឹងចាប់ផ្ដើមជជែកគ្នាឡើងវិញដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសឬក៏ បញ្ឈប់បញ្ហាឬថាក៏កើតឡើងនៅអរិភាពជាមួយគ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យមានដូចថាមោទនភាពជាតិទាំងអស់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរអីចឹងទៅប៉ុន្តែយើងនឹងសង្កេតមើលតទៅទៀតអំពីដំណើរការវិវត្តនយោបាយនេះពីព្រោះថាឥឡូវនេះដូចថាមានការមកកាន់កិច្ចប្រជុំអីចឹងទៅមានការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងទ្វេភាគីជាច្រើនដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចរចាលោកបានជជែកច្រើនជាមួយនឹងទ្វេភាគីជាមួយនឹងមេដឹកនាំប៉ុន្តែមិនមែនចំពោះថាទៅលើរឿងតាក់ទងទៅនឹងគណៈបកជំទាស់ហើយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទេនេះគឺថាចំពោះរឿងប្រទេសជាតិកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយអីចឹងបាទ
ចាចោះចំពោះគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យួរការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មដែលគេហៅថាអ្វីៗគ្រប់ចាងលើកលែងតែអាវុធ EBA នោះតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់យ៉ាងណាដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអឺរ៉ុបនេះចា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ក្រមប្រជាពលរដ្ឋថាលោកគិតថាមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការនៅរោងចក្រហ្នឹងគ្មានការបាត់បង់ការងារធ្វើទេនៅតែបន្តមានកិច្ចការងារធ្វើដដែលក្រុមហ៊ុនក៏នៅបន្តជាធម្មតាអញ្ចឹងដដែលគ្មានអ្វីកើតឡើងទេហើយលោកបានចាត់ទុកថាអ្វីដែលជាការកើតឡើងនៅលើដោយថាទំព័រ Facebook social media ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រទេហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាគឺថ្ងៃណាមួយវាគង់តែនឹងបាត់បង់ទេអាគោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្ម EBA ដោយថានាំចូលមកកាន់សហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់ទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធហ្នឹងគង់តែបាត់បង់ទេដោយសារថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់កម្រិតមួយទៅគេក៏ឈប់ឲ្យជាអូតូម៉ាទិកឈប់ឲ្យជាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងហើយលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានគឺមានតែប្រទេស3ទេដែលទទួលបានគោលនយោបាយ EBA នាំចូលទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនោះគឺមានកម្ពុជាហើយនឹងភូមាហើយនឹងឡាវតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនបានមានការទទួលយក EBA នឹងទេដោយសារប្រទេសគេមានកម្រិតខ្ពស់ទៅហើយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងទៅវាលើសពីកម្រិតហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់បាត់បង់ម្ដងដែរនៅដូចថាការអនុគ្រោះពន្ធ GSP ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពេលឆ្នាំប្រហែលជា2004ហ្នឹងគឺថាបានបាត់បង់នៅពេលនោះដោយសារកម្ពុជាឈានដល់កម្រិតមួយទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ផ្ដល់ឲ្យនៅគោលនយោបាយអនុគ្រោះពន្ធទាំងអស់ប៉ុន្តែស្ថានភាពដោយថានាំចេញនាំចូលនៅតែមានកម្រិតធម្មតានៅតែមានភាពចំណេញនៅឡើយប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាការចំណេញនឹងវារៀងតិចជាងបន្តិចមិនមែនដូចថាវាបានចំណេញច្រើនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដោយកាលសម័យមុននោះទេហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះបាទ
ចុះរឿងកម្ពុជាដែលត្រូវសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនោះនឹងមានដំណើរការយ៉ាងណាដែរចា៎
បាទលោកបានចាត់ទុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនេះថាគោលនយោបាយរបស់លោកគឺថានឹងដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតហើយនេះជាមោទនភាពច្រើនដែលបរទេសបានទទួលស្គាល់ឬថាទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតទោះបីជាមានប្រទេសមួយចំនួនមិនបានទាន់ទទួលស្គាល់អីក្តីប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថានេះជាក់ស្ដែងគឺថានៅក្នុងដៃគូជាមួយនឹងប្រទេស53ដៃគូប្រទេសដូចថា51ជាប្រទេសរវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហើយមាន2ទៀតដែលមិនមែនជាប្រទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងដូចជាគឺថាបានគ្រប់គ្រងបាទដៃគូទាំង53ហ្នឹងគឺនៅប្លុកអឺរ៉ុបទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានគ្រប់គ្រងនឹងអាស៊ីហ្នឹងបានគ្រប់គ្រងទៅដល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកហើយហើយលោកថានឹងបន្តអំពីរឿងហ្នឹងហើយនឹងត្រូវរៀបចំដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលនេះគឺជាការមួយដែលលើកទឹកចិត្តដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាំងដោយសារថាមានការទុកចិត្តឲ្យមានការរៀបចំជាម្ចាស់ផ្ទះអីចឹងទៅហើយលោកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ានលើកទី3ផងហើយនឹងធ្វើជាអាចនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធផងទៅថ្ងៃក្រោយទៀតដែលការនេះបានបង្ហាញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ថាជាមោទនភាពជាតិទាំងអស់គ្នាជាមោទនភាពសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមិនមែនសម្រាប់រូបលោកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបាទនេះគឺអ្វីដែលលោកបានបង្ហាញឲ្យឃើញឲ្យដឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយសារថាមិនសូវមានពេលគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបាទអាចជម្រាបបានទ្រុសទ្រុសតែប៉ុណ្ណឹងនៅចំណុចជាច្រើនផ្សេងទៀតបាទ
ចាលោកខេមរ៉ាបន្តពីទីក្រុងប្រ៊ុចសែលតើតើលោកនឹងបន្តទៅយកព័ត៌មាននៅកន្លែងណាទៀតដែរចា
ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសទូគីឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានបើដូចជាតំណាក់តំណងការទូតថ្មីថ្មីដូចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងទៅគីហ្នឹងទៅបើតំណាក់តំណងការទូតថ្មីថ្មីអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាឱកាសដើម្បីនឹងចូលរួមយកព័ត៌មាននៅទីនោះផងដែរហើយគូផ្សំជាមួយនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការចំនួន3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសទូគីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូដូច្នេះហើយខ្ញុំបាទនឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងលោករិស័យបាទដើម្បីយកព័ត៌មាននៅទីនោះហើយនឹងក៏ទៅយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងសណៅអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងកិច្ចប្រជុំស្ដីអំពីពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកផងហើយនឹងក៏មាននិយាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរឬក៏អាចនឹងមានការចុះហត្ថលេខារវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីអំពីបញ្ហាដូចថាបន្តការយល័យសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់អង្គការសហជីវជាតិបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកខេមរ៉ាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នៅគ្រាដែលប្រទេសមួយចំនួននៅប៉ៃអឺរ៉ុបមិនបានបង្ហាញការទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនបានចេញមុខបញ្ជាក់ជាថ្មីគាំទ្រដល់ជ័យជំនះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងមិនត្រឹមតែអបអរសាទរជ័យជំនះរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខទៀតផងលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងបានប្រកាសគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខនឹងបានអបអរដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាប់ឆ្នោតសារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបែលហ្សិកជាទីដែលលោកបានជួបជាលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយលោកលីខឺឈៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី12ដែលកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលបើតាមព័ត៌មានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសុក្រក្នុងជំនួបទ្វេភាគីនោះលោកលីខឺឈៀងបានថ្លែងអបអរសាទរលោកហ៊ុនសែនដែលបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសារជាថ្មីម្ដងទៀតមេដឹកនាំចិនកម្ពុជារូបនេះក៏ថ្លែងបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិការនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនកាន់តែបោះជំហានទៅមុខខ្លាំងក្លាឡើងថែមទៀតចំណែកលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅចំពោះមុខលោកលីខឺឈៀងពីការដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខដែលតាមរយៈនោះលោកសូមអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានោះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះតេតិនភាពជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់កម្ពុជាក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ដដែលនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺឈៀងបានថ្លែងថាចិនតែងតែគាំទ្រប្រទេសកម្ពុជាពិសេសការគាំទ្រដល់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបលើកទី13ក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះលោកលីខឺឈៀងបានបន្តថាចិននឹងបន្តគាំទ្រដល់ការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រៅពីនេះភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការផ្លាស់ប្តូរនៅមតិជុំវិញកិច្ចសហប្រវត្តិការទ្វេភាគីនិងពហុភាគីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិពិសេសលើទំនាក់ទំនងចិនអាស៊ានក្នុងនោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរបានធ្វើការពិភាក្សាពីការនាំបង្កពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលកន្លងមកចិនបានផ្តល់កូតានាំចិញ្ចអង្ករពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនចំនួន300,000 តោននេះបើយោងតាមការរៀបរាប់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគនិងស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់កម្ពុជានៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំ2020នេះមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសនេះអាចមានលទ្ធភាពទប់សម្ពាធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក លោកថាការប្រកាសគាំទ្ររបស់ចិនឲ្យកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាចិនត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅជាមួយកម្ពុជាគ្រប់កលៈទេសៈ
ធ្វើជាធាននៃកិច្ចប្រជុំអាស៊ានហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីផ្ដល់នៅទូរនេទីក៏ដូចជាឱកាសដល់កម្ពុជាក្នុងបរិបទដែលកម្ពុជាកំពុងតែជួបនៅហៅថាការដាក់សម្ពាធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងអញ្ចឹងចិនចង់បង្ហាញថាចិននៅជាមួយកម្ពុជាជានិច្ចក្នុងកលវិស័កណាក៏ដោយ
អ្នកវិភាគនឹងស្រាវជ្រាវកិច្ចការតំបន់នេះបានកត់សម្គាល់ឃើញផងដែរថានឹងមានប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ការគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យរៀបចំការប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបនោះដែលនឹងជួយលើកមុខមាត់ប្រទេសកម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរលោកអះអាងថាភាពប្រកាន់ប្រកុសរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិងកម្ពុជានឹងមិនអាចបង្អាក់ដំណើរកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះការប្រជុំនេះបានទេដោយសារតែការប្រជុំនោះគឺធ្វើឡើងក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងពហុភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលចង់ឲ្យមានការកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងមិនបន្ទន់ចំហធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះឡើយ
ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអឺរ៉ុបនៅតាតឹងហើយជាត្រូវការរយៈពេលយូរដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាតាតឹងនេះខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងមិនបោះជំហានក្រោយថយក្រោយទេទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបទាមទារនឹងខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបទាមទារទៅពីព្រោះថាយើងឃើញតែចំហរបស់អន្តរក្រមគឺមានភាពមើងបាត់ច្រើនទៅបញ្ហានឹង
នៅពេល VOA សួរលោកថាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនតែងតែបានបង្ហាញពីការបារម្ភអំពីហានិភ័យរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងតោទុនខ្លាំងទៅរកប្រទេសចិននោះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានកត់សម្គាល់ថាការខាត់ប្រយោជន៍ឬយ៉ាងណាពីការរឹតចំណងជាមួយចិននោះគឺអាស្រ័យលើអភិបាលកិច្ចក្នុងប្រទេសលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើប្រទេសចិននោះឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថា
កន្លងទៅនោះមានបញ្ហាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងភៀវទេសចរចិនអ្នកវិទ្យុចិនជាដើមនៅកម្ពុជាហើយជួយប្រជាជនកម្ពុជាយើងមានការត្រឹងត្រាក់ហើយមិនពេញចិត្តនឹងចិនច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាចិត្តភាពនៃគោលនយោបាយការបរទេសគឺកម្ពុជាមិនមែនដាក់ពង្រាយទាំងអស់នៅក្នុងកត្រកតែមួយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេគឺកន្លងទៅឃើញថាខំប្រឹងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនៅប្រទេសជប៉ុននិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងអាស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងទេអានឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាមានហៅថាឯករាជ្យក៏ដូចជា balance ដើម្បីមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួនជាពិសេសរវាងចិននិងជប៉ុនហ្នឹងបាទ
ក្រៅពីជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបជាមួយឥស្សរជននៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរលោកក៏បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយលោក Dmitry Medvedev នាយករដ្ឋមន្ត្រីរុស្ស៊ីដែលបានសន្យាថារុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់បំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ខ្លួនសម្រាប់ការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលនោះគឺជាអាទិភាពដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែលរុស្ស៊ីចង់ជួយលោកហ៊ុនសែនក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយអ្នកស្រី Federica Mogherini អនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកការបរទេសនិងគោលនយោបាយសន្តិសុខនេះបើតាមព័ត៌មានសង្ខេបដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ដឹងថាក្នុងជំនួបជាមួយលោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រី Federica បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមតិក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាលើគ្រប់វិស័យរវាងកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកហ៊ុនសែនបានក៏សម្គាល់នៅការពេញចិត្តអំពីវឌ្ឍនភាពដែលកម្ពុជានិងសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចបានក្នុងរយៈពេលកន្លងមកបើទោះបីជាមានបញ្ហាកើតឡើងក្នុងពេលថ្មីៗនេះក៏ពិតមែននៅពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានទំនាក់ទំនងស្អិតល្មួតជាមួយចិននិងមានភាពប្រទែងប្រទើសជាមួយគ្នានឹងគ្នាក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនោះការិយាល័យធនាគារពិភពលោកកាលពីដើមខែតុលានេះបានព្រមានថាការសើរើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសជឿនលឿននិងបង្កហានិភ័យជាចម្បងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះធនាគារពិភពលោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការចុះថមថយនៃសន្ទុះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចចិនក៏អាចនឹងបង្កហានិភ័យធំមួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាផងដែរធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងថាការស្រុតចុះគំហុកណាមួយក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនអាចធ្វើឲ្យធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងក្នុងទស្សនវិស័យស្ដីពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាធនាគារនេះបានបន្ថែមថាក្នុងសេណារីយ៉ូដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះគំហុកខ្លាំងកម្ពុជានឹងរងនៅការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរនិងការធ្លាក់ចុះវិនិយោគបរទេសដោយផ្ទាល់ធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជានិងជាពិសេសសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ប្រទេស Belgium ដើម្បីយកព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងជំនួបទ្វេភាគីនានារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប៉ូលីសទួគីកំពុងស្វែងរកធាតរបស់លោកចាម៉ាល់កាសូគីអ្នកកសែតជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងព្រៃនៅជិតទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយនឹងទីកន្លែងផ្សេងដាច់ស្រយាលមួយដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ90គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងទីក្រុងនោះពួកមន្ត្រីទួគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាប៉ូលីសកំពុងធ្វើការស្វែងរកអ្នកកសែតដែលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃបែលក្រាដនិងនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាឡូវ៉ានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតពួកអញ្ញាធិបតេយ្យទួគីកំពុងច្រានចោលថាពួកគេបានចែករំលែកសម្លេងដែលថតបានពីការធ្វើឃាតរបស់លោកកាសូគីជាមួយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃផុំភីវបានឮសម្លេងដែលបានថតនោះកាលពីដើមសប្តាហ៍នៅពេលដែលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសទួគីមនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរង់ចាំដោយអន្ទះសារអំពីការចេញឆ្នោតនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះដែលជារង្វាន់ឆ្នោតដ៏ធំបំផុតមួយដែលមានប្រាក់ជិត $1,000,000ការចេញឆ្នោតនៅយប់ថ្ងៃសុក្រដែលជាថ្ងៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាឆ្នោតធំទី2នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអាមេរិកដែលកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានរង្វាន់ធំមានជាទឹកប្រាក់មួយកណ្ដោកសញ្ញា $59,000,000ការបោះឆ្នោតសភានៅខេត្តកណ្ដាហាភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍ទៀតបណ្ដាលមកពីការសម្លាប់លោកអាល់ដូរ៉ាហ្សិកមេបញ្ជាការដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់នេះយោងតាមលោកហារូនចាក់ហាសូរីអ្នកនាំពាក្យប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានការបោះឆ្នោតនៅផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសនឹងធ្វើទៅតាមក្រាតក្រុងទុកគឺនៅថ្ងៃទី20ត្រូវនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅខែតុលានេះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់លោកអាល់ដូរ៉ាហ្សិកបានដៅលើលោកហើយនឹងឧត្តមសេនីយ៍ Scott Miller មេបញ្ជាការរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការអូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកក្រុមតាលីបានដែលបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះពួកមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិយាយថារទេះភ្លើងមួយខ្សែដែលបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនបានបើកកណ្ដាលវងមនុស្សនៅឯពិធីសាសនាមួយនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏50នាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតរងរបួសពួកមន្ត្រីនិយាយថាវងមនុស្សទាំងនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើផ្លូវរទេះភ្លើងនៅខាងក្រៅទីក្រុងអំរិតសានៅក្នុងរដ្ឋភុនចាបដើម្បីមើលការបាញ់កំជួចដែលជាពិធីបុណ្យដុសសេហារសាសនាហិណ្ឌូ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.